Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je prvo oktobarsko izdanje jutarnje nedjeljne emisije. Mjeseci se mijenjaju, a mi ostajemo dosljedni našim sadržajima. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. Beautiful dawn. Up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn. I'm just chasing time again. Nedavno je prikazan film Dine Mustafića koji nosi naziv po korporativnom sloganu ArcelorMittala Transforming Tomorrow i predstavlja brutalnu priču o kompaniji koja prikriva tragove masovnih zločina počinjenih u logoru Omarska, kao i masovno trovanje građana Zenice koji udišu kancerogeni dim profita. O filmu, ali i predstavi o sramoćeni, te odnosu BH vlasti prema kulturi u doba pandemije, ovog jutra razgovaramo upravo sa režiserom Dinom Mustafićem.
Gospodine Mustafiću, nedavno je premijerno prikazan film Transforming Tomorrow. U jednom dijelu ukazujete na to da jedna kompanija prikriva tragove masovnih zločina počinjenih u logoru Omarska u okolini Prijedora, a u drugom da ta ista firma zagađuje Zenicu. O čemu se radi i na osnovu kojih informacija ste gradili priču?
Film Transforming Tomorrow je rađen nešto više od 3,5 godine, dakle... On je prije svega rađen istraživanjem na terenu, razgovorima sa ljudima, intervjuima, pa ako hoćete i kontaktima sa samom kompanijom. U tom filmu koji ima jednu prožimajuću dramaturgiju uspoređuje se odnos dvije lokalne zajednice Prijedora i Zenice sa magnatom u proizvodnji željeza i željezne rude ArcelorMittalom. I preko tih junaka koji iz svojih nevladinih organizacija, svojevrsnih oaza, rekao bih, pobune i slobode mišljenja, godinama rade u svojim sredinama da skrenu pažnju ili da se izvore, rekao bih, za istinu i pravdu koja se namjerno marginalizira kupovinom, šutnjom, korupcijom lokalnih vlasti, ako hoćete i pojedinih medija. Dakle, to je film koji vrlo jasno skreće pažnju da je i naša zemlja duboko već u okovima tranzicijskog korporativnog fašizma koji je nikao poslije rata ovdje 90-ih, gdje se ponovo na jedan drugi način čini jedna velika nepravda i zlodjelo nad ljudima u kojem se jasno u nekadašnjim logorima Omarske Trnopolje, sadašnjim iskopinama rude, a potom u tranzitu do Zenice, u zeničkim dimnjacima koji nemaju ekološke standarde i filtere, vrši jedan novi zločin. Taj zločin je, dakle, prikrivanje tragova zločina počinak 90. i onemogućavanje bilo kakvog memorializiranja tog mjesta od strane žrtava, a sa druge strane tom rudom se zapravo ubija neka nova i sadašnja i buduća pokoljenja.
Pored filma režirali ste i predstavu o Osramoćeni, koja je u nekoliko navrata izvedena u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH. Šta je motiv da režirate predstavu koja se bavi aktualnim društveno-političkim temama kao što su islamofobija, pitanje rasnog, vjerskog i nacionalnog identiteta?
Ja bih rekao da su to neke obsesivne teme moje pozorišne, pa ako hoćete dobrim dijelom i filmske. Ja naime smatram da je teatar prostor socijalnog dijaloga, jedan prostor demokratije u kojoj možemo da preispitamo kroz umjetnički jezik, kroz umjetničke prakse ili platformu neke vrlo akutne društveno-političke probleme i da probamo da taj jedan jezik koji dominira u medijima, a to je jezik jednog uvriježenog političkog podrazumijevanja koji je pun predrasuda, mržnji, neznanja, poluinformacija, da ga pokušamo pretvoriti u jedan drugačiji diskurs, a to je da govorimo onim jezikom koji je razumljiv, prihvatljiv svima, koji može biti ponekad bolan i katarzičan, ali je direktan i istinit i otvoren, a to je jezik emocija. Tako da mislim da je teatar u tom smislu ne samo što je jedan vrlo važan medij našeg uzajamnog komuniciranja, nego ima i tu jednu, da kažem, društveno-katarzičnu funkciju. Isto tako mislim da je i film vrlo važan i dokumentarni igrani zato što on također može da vrlo bitne, važne i univerzalne priče podijeli na više razina jednim jezikom koji je prijemčiv, koji je naposljetku vrlo komunikativan kao što je to slučaj sa filmom. I nekako se i film uvijek vraćam kada imam da podijelim neke važne i velike teme koje me naprosto, rekao bih, bole duševno, pa ako hoćete skoro, do neke fizičke neizdrživosti. Tako da ja smatram umjetnost jednim oplemenjujućim prostorom i kritičkog angažmana, skoro, rekao bih, sa terapeutskom funkcijom, koji ne slučajno u ovim vremenima, kao što je sad COVID kriza, itekako smeta onim političkim moćnicima ili autokratskim režimima koji u umjetnosti uvijek vide opasnost subverzivnog potencijala.
Evo već ste spomenuli pandemiju koronavirusa. Koliko je ona uticala i koliko i dalje utiče na vaše stvaralaštvo, s obzirom da su pozorišta manje više zatvorena? Koliko je teško raditi u ovakvim uslovima?
Pozorište pokušava i prilagoditi novim uvjetima. Na početku smo odmah našli, čini mi se, komunikacijski put do svoje publike preko nekih online platformi ili online predstava, što jeste jedna transmisija medija u nešto, pozorišnog medija u nešto što njemu nije vitalno, a to je, jeli, da se gleda sa distancom na videu, ali je poslužilo da se na neki način otvore arhivi ili da se osvježe memorije nekih predstava koje više nisu aktualne na repertoarima. Međutim, to je dugo već potrajalo i mi smo naprosto imali potrebu koja je organska da ponovo izađemo pred publiku. I u tom smislu predstava koju ste spomenuli o Sramoćenim je izašla u korona ambijentu, u korona okolnostima, rađena u eksterijeru i ona je po svim epidemiološkim kriterijima dočekala svoju premijeru. Sada ponovo to radimo, prilagođavamo se unutar zatvorenih prostora novim okolnostima, mjerimo temperaturu prilikom ulaska na probu, radimo sa maskama, isključivo i samo skidamo kad smo na sceni. Dakle, pokušavamo da pobjedimo, rekao bih, koronu i ove okolnosti i moram vam reći da bez obzira na ograničen broj publike u pozorišnim salama i dalje ima veliki interes za umjetnost. Čini mi se da teatar mora preživjeti možda jedno vrlo teško i neizvjesno vrijeme za sve nas, što je teatar drevna umjetnost. Ona je umjetnost koja odgovara i u ovakvim kriznim vremenima kao određeni lučonoša, kao određeni, rekao bih, orijentir moralni, univerzalni, kojim se moramo vratiti kroz literaturu, kroz pokret, kroz vizualnost, kroz taj teatarski meta jezik koji nam donosi neke vibracije koje mogu da budu i uznemirujuće, ali u isto vrijeme mogu da budu i umirujuće. Tako da ja vidim i vjerujem i želim da će teatar nekako odgovoriti na sve ove izazove i da ćemo vrlo uskoro ponovo biti pred punim dvoranama u onom kapacitetu u kojem smo i navikli do sada. Ali kako god, koji god bio format, kojem god broju publike se mi obraćali, očigledno da svaka kriza traži i umjetnički odgovor, a u isto vrijeme i dovodi jednu publiku u neka nova iskustva i nove okolnosti.
Upravo tako, jedna još neobična, tako kažem, predstava izvedena je na pozorišnom trgu. Nedavno su solisti opere Narodnog pozorišta u Sarajevu izveli Rekvijem u vašoj režiji. Sve se dešavalo na pozorišnom trgu, a koncert je posvećen svim žrtvama pandemije COVID-19. Otkud takva inicijativa?
To je ideja koja je nastala u okviru, rekao bih, ljudi vrlo bliskih prijatelja Sarajevskim večerima muzike, dakle Sarajevskog svema koji je po 26. put održan ove godine i nastao je kao odgovor umjetnički na, kao što ste rekli, već sada više od milion žrtava u svijetu i na sve žrtve, naravno, od koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Bio to svojevrsni, rekao bih, umjetnički krik ili pijetet svim onima koji su nas napustili od ove epidemije, od ove bolesti, a jedan vrhunski zaista umjetnički događaj, spektakl pod dirigentskom palcom našeg gosta Splićanina, maestra Ive Lipanovića, uz Sarajevsku filharmoniju i hor i operu Narodnog pozorišta, gdje je izveden Mozartov rekvijem, jedan, dakle, svojevrsni je to bio urbani ritual kojim smo ovim, da kažem, impozantnim ili genijalnim drevnim rekvijemom održali i jednu svojevrsnu misu za mrtve, a u isto vrijeme i pronašli za nas, čini mi se, još uvijek žive, dovoljno snage i odgovornosti da preuzmemo brigu i u budućnosti za potomne generacije i za nas, ali da shvatimo da ova priroda, svijet oko nas, koji je ovako krhak i lomljiv i u kojem vidimo da preko noći može da bude nekakav drugačiji, otuđen, distanciran, zatvoren od nas, moramo paziti i njegovati u svim njegovim aspektima pojavnosti, od onoga što nam je bitno, a to je naravno sloboda i dostojanstvo, a i onda sada, naravno, čini mi se, i postaje još jedan imperativ pred svima nama, vrlo bitan i važan, a to je zdravstvena sigurnost. A mi želimo i jedno i drugo. Tako da mislim da taj Mozart bio jedan adekvatan odgovor umjetnički na to, na način na koji je Mozart doživljavao muziku kao jedan sakralni, uzvišeni prostor u kojem je čak govorio da cijeli svijet stane u tišini muzike.
Moram vas još za kraj pitati generalno, da li su bosansko-hercegovačke vlasti dovoljno učinile za pomoć kulturnim institucijama i kulturnim radnicima tokom proteklih nekoliko mjeseci?
Odgovor je vrlo jednostavan. Nisu i nisu se snašli na isti način na koji su, čini mi se, reagirali i kad su u pitanju i druge društvene djelatnosti i aspekti našeg života. Nisu čak ni prepoznali koliko je važno intervenisati u određenim sferama društva koje su pretrpjele ogromnu, neizrecivu štetu pandemijom koronavirusa. Dakle, ono što me žalosti, što je uznemirujuće, to je da u svim interventnim mjerama ili ekonomskim analizama i aspektima, kada se spominje naravno određene industrijske i privredne djelatnosti, od ugostiteljstva, turizma, privrede, nećete pročitati da se govori o kulturi, nećete pročitati da se govori o jeziku kreativne industrije, a to je jedan dokaz da je kultura i umjetnost na društvenim marginama. Ništa to nije drugačije i različito bilo, nikada nije bilo pandemije koronavirusa, zato što se skoro ne mogu ni sjetiti da u nekom uvodnom ekspozeu premijera na bilo kojoj razini vlasti kultura i umjetnost spomenuti ili akcentirani kao jedan svojevrsni društveni ili politički prioritet. Bosna i Hercegovina nema mnogo toga ponuditi svijetu. Ona ima ponuditi naše bogatstvo kulturno-historijskog nasljeđa, niz izvrsnih, kreativnih, bitnih i važnih pojedinaca koji su upravo u kulturi ostvarili velike rezultate, i Bosna i Hercegovina može biti relevantna sredina, država, ako baštini svoju kulturu, njeguje, razvija i dinamizira, da jedan izvor talenata, jedan kreativni potencijal artikulira kroz adekvatne programe i institucije koje moraju da budu jake, snažne i neupitne, a nikada ne smiju da ovise o volji pojedinaca, političkih organizacija i partija. Kultura je stvorila Bosnu i Hercegovinu. Kultura je vraški žilova, nesalomljiva. Ona ju je održala kroz njenu turbulentnu historiju i ja vjerujem da će ona, upravo Bosna i Hercegovina, opstati prije svega zahvaljujući kulturi.
Gospodine Mustafiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
Everybody's pulling you in all directions. You don't know how much longer to take it. So you learn how to fake it. That smile on the outside's fading fast, like the things that you thought for sure would last, but they didn't. You know something's missing. Is it your life you're not living? Maybe stop thinking with your head. Stop using your heart instead. Just try it. You just might like it. Aren't you dying to start living? Your heart is cold, your soul is numb. You don't like who you become. You break the game.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistavao je Rinko Golubović, a čita Mirna Saviković. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Ispod površine Marsa se nalaze najmanje 4 jezera koja su najvjerovatnije veoma slana. Ovo otkriće je rezultat istraživanja iz 2018. godine fokusiranog na vodu na Marsu. A u magazinu Nature Astronomy objavljen je članak koji potvrđuje prethodne tvrdnje o postojanju vode na ovoj planeti. Otkriće je značajno jer bi moglo predstavljati dokaz o mogućnosti života na Marsu. Marsis pripada Evropskoj svemirskoj agenciji, a koristi radarske pulseve kako bi otkrio šta se nalazi ispod ledene površine Marsa. Stoga je bilo moguće otkriti vodu bez puštanja bilo kakve opreme na crvenu planetu. Otkriveno je da je voda ispod površine slana, zbog čega nije zaleđena kao ona na površini. Vatrogasci koji se bore s požarima u državi Washington imaju dodatnu pomoć zahvaljujući internet mreži satelita Starlink, koja je u vlasništvu kompanije SpaceX. SpaceX omogućava internet u ruralnim dijelovima gdje se vatrogasci bore protiv požara. Mreža je u funkciji, iako je SpaceX još uvijek na početku kada je riječ o kreiranju konstelacije, koju bi u konačnici moglo činiti 12.000 satelita. Taj broj satelita bi mogao omogućiti pristup internetu sa svake tačke na Zemlji u svakom trenutku iz relativno niske orbite. Do sad je SpaceX lansirao gotovo 800 satelita, ali su neki povučeni iz orbite. Uprkos tome što su misije Apollo tokom 60. i 70. godina dokazale da je bezbjedno za ljude da provedu nekoliko dana na površini mjeseca, NASA nije mjerila tačni nivo radijacije koji bi pomogao naučnicima da izračunaju koliko tačno bi posade mogle da ostanu. To pitanje razriješio je kinesko-njemački tim, objavivši u časopisu Science Advances rezultate eksperimenta koji je sprovela kineska svemirska sonda 2019. godine. Međunarodni tim utvrdio je da je nivo radijacije na mjesecu oko 2,5 puta viši nego na međunarodnoj svemirskoj stanici, no nivo radijacije na mjesecu je oko 200 puta veći nego na površini Zemlje i 5 do 10 puta veći nego na letu od New Yorka do Frankfurta. Kina je najavila da će u svemir slati robote za rudarenje na asteroidima. Origin Space će lansirati raketu Long March kojom upravlja kineska nacionalna svemirska uprava u kojoj će biti prvi robot za rudarenje. Cilj misije je da se potaknu privatne kompanije da započnu eksploataciju svemirskih resursa. Firma sa sjedištem u Pekingu nazvala je svoju letjelicu svemirski rudarski robot. Mada će više istraživati nego što će stvarno rudariti. Koristit će se za testiranje tehnologija neophodnih za slijetanje, kao i za miniranje asteroida kako bi se pronašli dragocjeni minerali i elementi poput zlata, srebra i kobalta. Stotine fosiliziranih ostataka stopala starih 120.000 godina su otkriveni u Saudijskoj Arabiji, a možda su najraniji dokaz ljudskog kretanja u toj regiji, prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Science Advances. Istraživači su otkrili stotine fosiliziranih otisaka stopala koji su otkriveni nakon što je došlo do erozije sedimenata tokom istraživanja dna starog jezera u pustinji Nefud. Otkriveno je 376 otisaka oko jezera Alatar, a stručnjaci su među njima identificirali životinjske otiske, uključujući one koji pripadaju konjima, devama i slonovima. No više je iznenadilo to što su otkrili 7 ljudskih otisaka, što bi, ako se potvrdi, mogao biti najraniji dokaz ljudskog prisustva na arapskom poluotoku. Tokom radova na izgradnji novog aerodroma 50 km od Ciudad Meksika nađeni su ostaci 200 mamuta starih više od 15.000 godina. Meksički paleontolozi vjeruju da je mjesto gdje su nađeni ostaci bilo veliko groblje mamuta iz tog doba. Nadaju se i da ih je najviše bilo na obalama drevnog korita jezera Jaltokan. Te životinje su bile kako privučene ambijentom, tako i uhvaćene u klopku u močvarnom zemljištu. Tu bi ih sačekala spora smrt. Bili su plijen, mesoždera i ljudi. Ovaj lokalitet bi mogao predstavljati konkurenciju sličnim mjestima u Sjedinjenim Državama i u Sibiru sa najviše nađenih ostataka mamuta. You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. If someone said 3 years from now you'd be long gone, I'd stand up and punch them out, 'cause they're all forever and ever. Who knew? Remember when we were such fools and so convinced and just too cool? Oh no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. When someone said count your blessings now, for the long gone, I guess I just didn't know how. I was all wrong. They knew better. Still you said forever. Never, who knows?
Roboti i algoritmi preuzet će tržište rada do 2025. godine i uzrokovati gubitak čak 75 miliona radnih mjesta diljem svijeta, navela je u jednom istraživanju švicarska neprofitna organizacija Svjetskog ekonomskog foruma. To znači da će se u budućnosti mijenjati potreba za mnogim zanimanjima. Takve promjene u privredi, odnosno na tržištu rada, neće se moći izbjeći. Priča Arnesa Grbešića.
Robotika je i dalje u zamahu. Danas niko sa sigurnošću ne može predvidjeti sve posljedice njenog nezaustavljivog razvoja i umjetne inteligencije za čovjeka i društvo. U robotizaciji proizvodnje Bosna i Hercegovina značajno zaostaje za europskim državama, ali to ne znači da se roboti ne koriste u domaćoj industriji. O primjerima iz Tešnja govori direktor lokalne razvojne agencije Ismar Alagić.
Imamo poslovne subjekte koji svojim poslovnim procesima primjenjuju robote, kobote i druge vrste manipulatora koji služe automatizaciji tehnoloških procesa i posla. Zastupljeni su u sektorima koji imaju najveću dodanu vrijednost. Tu je na prvom mjestu proizvodnja automobilskih dijelova, metaloprerada, ali imamo već brojne slučajeve u drvopreradi, proizvodnji namještaja, pa i u različitim vrstama tekstilne industrije. Osnovna suština je da se zamijeni čovjek, da se poveća produktivnost i da se poveća kvalitet izlaznog proizvoda.
Prema podacima Društva za robotiku Bosne i Hercegovine, prošle godine u svijetu je bilo 440.000 robota, dok se u bližoj budućnosti očekuje da će njihov broj porasti na 3.700.000.
Procjene govore da do 2050. godine da će se broj ljudi u trećoj životnoj dobi samo u državama Evropske unije i visoko razvijenim evropskim državama početi za 30%. Ja vama postavljam pitanje, ko će pružati zdravstvenu njegu takvim osobama? Neće biti dovoljno ljudi kao medicinski radnika. Postavlja se pitanje da li taj smjer već ima svoj naziv, to se zove tele njega. Da li će roboti pružati zdravstvenu njegu ljudima u trećoj životnoj dobi? Dolazimo sada do toga, da li je to šansa za neke manje razvijene države koje ipak imaju kvalitetne kadrove, mlade generacije koje su na ti sa korištenjem i primjenom informacijonih tehnologija. Znači ti roboti koji služe za tele njegu, sigurno da njihovo tržište je u državama kao što su Njemačka, Austrija, Švicarska i slične visoko razvijene države ili neke države Skandinavije. Ali se postavlja pitanje da li te robote ili da li značajan broj dijelova za te robote može se raditi u državama kao što je Bosna i Hercegovina.
Poput industrijske revolucije, kad su strojevi zamijenili radnike i razvoj robotike utiče na broj zaposlenih, mijenja postojeća, ali stvara i nova zanimanja. Ipak nameće se pitanje, hoće li roboti zamijeniti ljude i povećati nezaposlenost? Na to odgovara inženjerka robotike iz Zenice Maja Hadžiselimović.
Nismo definitivno dovoljno svjesni tehnologije koja se sve dešava, jer jednostavno to nije dio naše svakodnevnice. Tako da mislim sa razvojem industrije da će rasti neka svijest građana o tome i zašto je stvari dobro imati robote u firmama i kako nam u stvari oni mogu pomoći. Mi smo i kroz prethodne i ove tri industrijske revolucije preživjeli. Nova radna mjesta su se stvarala. Niko nije ostao nezaposlen zato što se desila jedna revolucija. Tako da mislim da će tako biti i sa ovom četvrtom revolucijom kada i dođe kod nas.
Istovremeno neka zanimanja, poput na primjer farbanja, lakiranja ili zavarivanja, potrebno je što prije robotizirati zbog zaštite zdravlja ljudi koji rade u tim sektorima. Još jednom direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ono što je veoma značajno, mi moramo značajno redizajnirati naš obrazovni sistem, odnosno on daje taj kvalitet koji daje tečki fakultetu još na određen nivou.
To znači da će se u budućnosti mijenjati potreba za mnogim zanimanjima, o čemu je na jednom forumu o industriji 4.0 u Tešnju govorio Štefan Čelan iz jedne razvojne agencije u Sloveniji.
Vidite gdje idu sad telefoni. Jeste možete 20 godina unazad zamisliti da ćete imati u džepu jednu mašinu koja je 100 puta jača nego što su bili, šta ja znam, prvi kompjuteri ili drugi kompjuteri. I sad čovjek sam kod sebe uvek odluči šta će. Ili će reći neću se baviti time, ovo me uopšte ne interesuje, sedit ću iza vode i pecat ću ribe i neki ide industrija S4 gdje ide, ili se polako spremaš. Tako, moj savjet je svakako, neće se moći ovo izbeći i dobro je biti pored. A sad kako? Male nacije kao što je naša, vaša i tako dalje, kako naći dostojni život u ovoj industriji, to je umetnost. Kako do toga doći?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj posjećujemo druge biroje radija Slobodna Evropa, priča nas vodi u srbijansku prijestolnicu. Predstava Srebrenica, kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića, premijerno je odigrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. U fokusu predstave je genocid u Srebrenici, gdje su pripadnici Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine ubili preko 8000 Bošnjaka. Autori i organizatori upozoravaju na nespremnost da se razotkriju sve etape i svi učesnici genocida. Upozoravaju i da se u Srbiji stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ja sam general Ratko Mladić. U čitavom svijetu znaju ko sam. I ja bih volio da dobijem ovo što ste protiv mene napisali u ovom takozvanom scenariju.
Ovo je monolog haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Ratka Mladića, kojeg u predstavi Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo izgovara glumac Boris Milivojević. Predstava za temu ima genocid u kojem su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile preko 8000 Bošnjaka.
Meni je ubijeno i ja sam ubijena kad su ubili moje dete.
Predstava autora Zlatka Pakovića u fokus stavlja poricanje genocida u današnjem društvu u Srbiji. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Paković izražava nadu da će predstava imati širi društveni uticaj.
Pozorište služi tome da se stvori javnost, makar eksperimentalno, i da se pokaže kako jedno društvo može da izgleda, kako bi trebalo jedno društvo da izgleda, a da bi bilo lepo. Nominalno, Republika Srbija se ne ponaša ni prema svojim građanima onako kako treba. Ne poštuju se prava vlastitih građana, a kamoli prava žrtava genocida koji je izvršen u drugoj državi.
Pored nespremnosti da se razotkriju sve etape i svi učesnici sprovođenja genocida, autor i organizatori iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju i na to da se u Srbiji, kako kažu, stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Pesnici, sveštenici i akademici zločina.
Oni i posle zločina koje su nadahnuli ostaju najugledniji građani.
Za razliku od prošlogodišnjeg javnog čitanja scenarija za ovu predstavu, također u Beogradu, kada je grupa desničara upala sa namerom da prekine skup, premijera je protekla bez incidenata, ali uz prisustvo policije na ulazu u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Na kraju predstave glumci su na scenu izneli zastavu Srbije, na kojoj su ispisana imena i matični brojevi srebreničkih žrtava, a predstava je umjesto aplauzom završena minutom ćutanja za žrtve genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
just can't work out why I still feel irrelevant and small. I will look into the night sky and I see a blazing sun. It's so far away, but it looks like there. New life has just begun. What does it mean now? Like a light surrounds your face. Like a light surrounds your face. It's like a light surrounds you. What is it? Seeking out a joy of life. I turned over every stone. In my dreams it was in reality. I just stayed in alone. Trying to get to somewhere, it was a better place to be. What do I mean now? What does it mean now? What does it mean now? Yeah. You're giving it all away. What does it mean now? What does it mean now? What does it mean now? Like a light surrounds your face. Like a light surrounds your face. It's like a light surrounds you. What does it
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. U narednim minutama vodimo vas u Vitez gdje se održavaju 12. dani kazališta u organizaciji Gradskog kazališta mladih. Ako ostanete s nama do 9, možete saznati kako je bilo na promociji monografije Sali Hagići iz Bilaja, rodoslovni historijski put autora Mithata Kozličića i Jadema Sali Hagića u Cazinu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Cazinu je održana promocija monografije Sali Hagići iz Bilaja, rodoslovni historijski put autora Mithata Kozličića i Jadema Sali Hagića. Radi se o dijelu koje daje potpuno novi doprinos genealoškim naučnim istraživanjima u historiografiji Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Azra Bajrić.
Decenijama prikupljani dokumenti u arhivima širom Europe utkani su u monografiju Sali Hagići iz Bilaja, rodoslovni historijski put autora Mithata Kozličića i Jadema Sali Hagića. Dr. Sali Hagić naglašava kako se radi o naučno verificiranom dijelu na kojem je radio dvije decenije koje je više od historije jedne porodice.
I onda smo krenuli na taj neizvjesni put koji je zaista vrlo težak i sam je akademik Kozić rekao da je to jedna staza trnovita. Imali smo neku sreću da smo naišli na porijeklo mojih predaka koji su negdje sredinom 17. vijeka stolovali i živjeli u području Perušića, Like. I onda smo došli do spoznaje da je ovo zaista burno područje, svega je svašta se dešavalo. Konačno smo uspjeli dokazati da su i bosanski ljudi živjeli kao plemići ono doba, ne samo da su drugi ljudi imali svoje plemstvo. I mislim da smo to uspjeli u ovoj knjizi. Mi smo nekih 50 stranica pokazali izvornog arhivskog materijala, uz dobro potkrepljenu, znači, taj faktografski dio i porodični stablo. Trebalo je nekih 17 generacija uvezati.
Radi se o dijelu koje daje potpuno novi doprinos genealoškim naučnim istraživanjima u historiografiji Bosne i Hercegovine, kaže profesor Bahrudin Beširević, naglašavajući kako je originalna tematika snažno protkana historijskim činjenicama i svjedočenjima.
Mogu slobodno da kažem da ovo nije samo knjiga o rodu Salihagića, već je ovo ujedno knjiga koja govori ujedno o krajini, o migracijama stanovništva, koja govori o svim tim mijenama koji su se dešavale u zadnjih nekoliko stoljeća na ome prostoru, tom čarobnom trouglu Mletečka republika, Habsburška monarhija i Bosanski pašaluk ili Osmansko carstvo. I mogu da kažem da je ta jednako tako interesantna interpretativni način pisanja same knjige i samih autora. Ono što je još interesantno, malo ljudi se je bavilo sa ovim temama, a možemo svi primijetiti da tokom svih tih razgovora koliko nas sviju interesuju te porodične genealogije, ta porodična stabla, porodične historije. I rekao bi da je ova knjiga na neki način reper kako se rade te genealogije, odnosno te porodične historije i historiografije.
Na osnovu dokumenata pronađenih u Veneciji, Beču, Zagrebu i Sarajevu, donekle je osvjetljen period od 1662. godine, kada se prvi put spominju Salihagići, pa do kraja 20. stoljeća, a napisano nudi zanimljive podatke za historičare i naučno-istraživački pristup. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Vitezu se održavaju 12. dani kazališta u organizaciji Gradskog kazališta mladih iz toga grada. Zbog pandemije koronavirusa ovaj teatarski festival održava se u skladu s epidemiološkim preporukama, odnosno uz ograničen broj posjetitelja i manji broj predstava. Festival su otvorili domaćini premijernim izvođenjem nove predstave, a očekuju se i nastupi teatarskih grupa iz Bosne i Hercegovine i regije. Marija Augustinović.
Dani kazališta u Vitezu otvoreni su premijerom predstave Nema me u izvedbi domaćina iz Gradskog kazališta mladih. Voditelj kazališta i organizator festivala u Vitezu Ivan Sajević kaže da ova predstava istražuje i propituje odnos pojedinca i mase, odnosno situacije u kojima je pojedinac nemoćan da se izbori protiv nemilosrdnog društva.
Riječ je o jednoj društveno angažiranoj apelativnoj predstavi, možemo tako kazati, predstava koja na neki način u velikoj mjeri progovara o jednom od najvećih problema današnjice. Svjedoci smo brojnih primjera zlostavljanja, nasilja kako u obitelji, tako u vršnjačkog i svake druge obitelji, svakog drugog oblika nasilja.
Osim što ukazuje na probleme u društvu, predstava Nema me, kako kaže Sajević, na neki način metaforički progovara i o stanju u kojem se nalazi kultura u BiH. I inače na marginama kultura je, kako kaže, podnijela najveći teret pandemije koronavirusa.
Dakle, light motiv za tu predstavu je priča o Nataši Kampuš, koja je bila oteta, zatočena u podrumu i na kraju uspjela pobjeći otmičaru, bez da joj je društvo, država i bilo tko pomogao. Na neki način slična je priča i s kulturom. Kultura se nalazi negdje u podrumu, a nas nekoliko entuzijasta, ne samo iz Viteza, nego evo iz drugih kazališnih skupina diljem Bosne i Hercegovine, pokušavamo tu kulturu na neki način izvući iz podruma, izvući stanice i ponuditi je javnosti.
12. izdanje kazališnih dana u Vitezu održava se, kako ističu organizatori, u nikada složenijoj situaciji. Zbog pandemije koronavirusa i naredbi kriznih štabova, ograničen je broj posjetitelja u kazališnoj dvorani, a o epidemiološkoj situaciji ovisit će i trajanje kao i program festivala.
Pridržavajući se svih onih mjera koje su propisane, dakle to je 50 gledatelja po predstavi, dakle u zatvorenom prostoru. U ovom trenutku još uvijek nemamo sve precizne informacije upravo zbog trenutne epidemiološke situacije, dakle U planu su i gostovanja kazališnih skupina iz Republike Hrvatske, iz Srbije, naravno iz Bosne i Hercegovine. Međutim, sve će ovisiti o stanju kako će razvijati ovoga dalje ova situacija.
Ivan Sajević naglašava da je cilj bio održati kontinuitet, ali i poslati poruku da umjetnici moraju nastaviti rad i interakciju s publikom.
Mi smo pustili nekoliko naših kazališnih predstava putem interneta, ali generalno priča s igranjem predstava u online formatu apsolutno mislim da nije opcija i da nije dobra ni za koga. Interakcija s publikom u biti ne može se nadoknati bilo čim. Nadam se da, evo kažem, da ovo neće još dugo potrajati, da će napokon i publika, ali jednako tako i glumci moći u punoj mjeri uživati u svim čarima koje kazalište nudi. A to je definitivno nastup na daskama koje život znače, a publika u svojim sjedalima u kazališnim dvoranama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.